Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Υπαρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τε κίνα πορείτος χορεύε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τ' άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα επωφθήνε παιδίον αίων των προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Αυτή αληθής εορτή ένθα ψυχών σωτηρία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος θεωρείται από πολλούς ως κοινωνικός πατέρας της Εκκλησίας, αν και δεν υπάρχει διάκριση ασκητικών και κοινωνικών πατέρων, όλοι οι πατέρες είναι ασκητικοί και όλοι είναι κοινωνικοί. Ωστόσο, προβάλλουμε τη γνώμη του, γιατί ο Άγιος αυτός είναι καθολικά αποδεκτός και αυθεντικός ερμηνευτής του Ευαγγελίου. Και αρχίζουμε λοιπόν με αυτόν εν ώψη της εορτής των Χριστουγέννων, όπου σκέφτηκα με τη χάρη του Θεού να πούμε κάποια πράγματα για το πώς θα ζήσουμε τα Χριστούγεννα, πώς θα βιώσουμε δηλαδή υπαρξιακά τη γέννηση του Χριστού, πώς θα γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η αληθινή γιορτή, όπου υπάρχει σωτηρία των ψυχών, εκεί όπου υπάρχει ειρήνη και ομόνια. Εορτή δια τούτο γίνεται, ούχ είναι ασχημονόμεν, ούχ είναι αμαρτήματα συνάγομεν, αλ είναι και τα όντα ανερώμεν. Τι ωραία, λέει ο Ιεροσόστομος πάλι. Εορτή γι' αυτό γίνεται, όχι για να ασχημονούμε, ούτε για να μαζεύουμε αμαρτήματα, να επισορεύουμε στα ήδη υπάρχοντα και άλλα, αλλά για να αφαιρούμε και αυτά που ήδη υπάρχουν, τα αμαρτήματα που ήδη δηλαδή έχουμε, να τα διώχνουμε, να τα αποβάλουμε, να καθαριζόμαστε. Εννοείται φυσικά δια της μετανοίας. Και λέει και κάτι άλλο ακόμα πολύ ωραίο. Των χριστιανών δια παντός του βίου την αυτό πρέπουσαν εορτήν Άγιν Χρή. Ο χριστιανός σε όλη του τη ζωή θα πρέπει να γιορτάζει με τον πρέποντα τρόπο την αληθινή, την πρέπουσα γιορτή. Αν καθαρόν έχεις το συνειδός, εορτήν έχεις διαπαντός. Αν έχεις καθαρή τη συνείδησή σου, έχεις πάντοτε γιορτή. Ταύτην την εορτήν και πλούσιος και παίνεις άγιν, δινήσεται ομοίως. Αυτή τη γιορτή, η οποία πηγάζει από την καθαρή συνείδηση, μπορεί να την γιορτάζει και ο πλούσιος και ο φτωχός. Εντάφθα χρία αρετής μόνης. Για αυτή τη γιορτή δεν χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται μόνο αρετή. Και αυτή είναι ανεξάρτητη της οικονομικής κατάστασης. Σήμερα μιλάμε για την κατάθλιψη των Χριστουγέννων. Και υπάρχουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι που γράφουν πώς κανείς μπορεί να αποφύγει την κατάθλιψη των Χριστουγέννων. Και ο μήνας, ο Δεκέμβριος, όπως οι ίδιοι το παραδέχονται, είναι ο μήνας με τις περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας και με πολύ αυξημένη κατάθλιψη. Μα αυτό είναι παράδοξο. Γιατί, σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, ο μήνας αυτός είναι μήνας που συνδέεται με αυτό που λένε οι Εγγλέζοι Merry, Merry Christmas, δηλαδή με το ξεφάντωμα, με την διασκέδαση, με τους χορούς, με τα τραγούδια, τα ρεβεγιόν, τα χαρτιά, τη χαλάρωση, τις διακοπές. Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να μειώνουν την κατάθλιψη και τις αυτοκτονίες? Αντίθετα, έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά σε αυτό το μήνα. Κάτι δηλαδή που με μια απλή λογική, συλλογιστική, έχει να μας πει το εξής, ότι δεν είναι αυτά που πραγματικά φέρνουν τη χαρά και διώχνουν την κατάθλιψη, αλλά μάλλον αυτά αυξάνουν την κατάθλιψη και την μελαγχολία στους ανθρώπους και τις αυτοκτονικές τάσεις. Γιατί αληθινή γιορτή είναι αυτό που μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η γιορτή της καθαρής συνείδησης, η γιορτή της αρετής. Αΐ οι μήνες την εορτή. Προσέξτε ένα άλλο ωραίο που λέει. Πάντοτε για μας τους χριστιανούς υπάρχει γιορτή. Εορτή πρώτη τα επιφάνεια. Ξέρετε, παλαιότερα ήταν ενωμένες οι δύο γιορτές, Χριστούγεννα και Θεοφάνεια. Πρώτη γιορτή τα επιφάνεια, τα Χριστούγεννα και η βάφτιση του Χριστού. Πάσας τας ημέρας τα επιφάνεια δυνατόν τελείν. Πάντοτε, όλες τις ημέρες μπορούμε να τελούμε τα επιφάνεια. Αΐ δυνάμεθα Πάσχα επιτελείν. Πάντοτε μπορούμε να έχουμε Πάσχα. Και η Πεντηκοστή καθεκάστην δύνατε κληρούστε. Και κάθε μέρα επίσης να έχουμε Πεντηκοστή. Διότι εορτήν ου καιρός ποιεί, αλλά συνειδός αγαθών. Τη γιορτή δεν την κάνει ο καιρός. Είναι 25 Δεκεμβρίου, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε χαρούμενοι με ένα πλατή χαμόγελο. Και το λένε και οι ψυχολόγοι, και αυτό ακόμα λειτουργεί καταπιεστικά. Να είσαι υποχρεωμένος να δείχνεις χαρούμενος, ενώ δεν είσαι στην πραγματικότητα. Το παραδέχονται. Αλλά δεν μας λένε και το σωστό τρόπο για να έχουμε την αληθινή χαρά, γιατί δεν το ξέρουν. Γιατί η αληθινή χαρά είναι καρπός, στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν πιστεύεις τον Χριστό, δεν μπορείς να το ομολογήσεις αυτό, να το πεις ούτε στον εαυτό σου ούτε στους άλλους. Και λένε στους ανθρώπους κάτι άλλα και μπάλαλα, τα οποία δεν βοηθάνε καθόλου βέβαια στο να ξεπεράσει κανείς ριζικά και ουσιαστικά το πρόβλημα της κατάθλιψης και της μελαγχολίας των γιορτών. Γιορτή λοιπόν, τη γιορτή δεν την κάνει ο καιρός, αλλά τι την κάνει τη γιορτή? Το αγαθόν συνειδός, η αγαθή συνείδηση, η ήρεμη και καλή συνείδηση, δηλαδή η πληροφορία που έρχεται από τη συνείδησή σου ότι ναι, είσαι ευάρεστος στο Θεό ή τέλος πάντων είσαι στο σωστό δρόμο για να ευαρεστήσεις τον Θεό. Αυτό είναι που δίνει τη γιορτή, που κάνει τη γιορτή, που δίνει τη χαρά. Ο δε συνειδός έχων αγαθών και πράξεις τι αυτές αΐ εορτάζει δύναται. Αυτός που έχει καλή συνείδηση, έχει την εσωτερική πληροφορία ότι ναι, προσπαθώ να αρέσω στο Θεό, είμαι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτός που έχει τέτοια πληροφορία και πράξεις ανάλογες, αΐ εορτάζει δύναται. Μπορεί πάντοτε να γιορτάζει. μου έλεγε μια ψυχή έτσι πολύ αγωνίστρια, «Πάτερ», λέει, «για μένα κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα. Κάθε μέρα είναι Πεντηκοστή, κάθε μέρα είναι Πάσχα, κάθε μέρα». Και έτσι είναι. Ο χριστιανός πάντα γιορτάζει. Δεν περιμένει τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να χαρεί. Γιατί δεν είναι η ημερομηνία που θα σου δώσει τη χαρά. Αν δεν έχεις βρει τον Χριστό σε όλη σου τη ζωή, ούτε την ημέρα του Χριστουγέννου θα έχεις τον Χριστό. Και θα σου φέρει ο διάβολος και ένα σωρό αφορμές για να έχεις το αντίθετο. Έτσι, την απουσία της χαράς, τη μελαγχολία και όλα αυτά που είπαν προηγουμένως, τις αυτοκτονικές τάσεις κλπ. Όμως οι ταλέποροι άνθρωποι δυστυχώς δεν θέλουν, να πω μήπως και εμείς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε αυτό και ψάχνουμε τη χαρά συμβιβαζόμενοι με τα κοσμικά δεδομένα. Και έρχονται άνθρωποι και μου ζητάνε και ευλογία. Γιατί πράγμα, για να ζήσουν Χριστούγεννα με Χριστό? Όχι. Για να ζήσουν χωρίς Χριστό Χριστούγεννα. Γίνεται? Αυτοί νομίζουν ότι γίνεται. Έρχονται λοιπόν και μου λένε, «Πάτερ, ξέρεις, θέλω να κοινωνήσω την παραμονή». Λέω, «Γιατί, δεν θα κοινωνήσεις τα Χριστούγεννα?» Λέει, «Θα έρθουν οι συγγενείς μας από μακριά και θα έχουμε τραπέζι». «Πότε θα έχετε τραπέζι?» Λέει, «Την παραμονή το βράδυ». Και λέω, «Δηλαδή, δεν θα νηστέψετε την παραμονή?» «Όχι», λέει, «Πάτερ, αφού θα έχουμε τραπέζι, θα έρθουν οι άνθρωποι μακριά, τους κάνουμε τραπέζι την παραμονή». Και φυσικά με το τραπέζι ούτε και στη λειτουργία θα πάνε το Χριστουγέννων. Και έρχονται στον πνευματικό να του δώσει ευλογία να κοινωνήσουν την παραμονή, γιατί τέλος πάντων να το κάνουμε και αυτό, τυπικό είναι τέλος πάντων, αλλά τι την παραμονή, τι Χριστούγεννα, το ίδιο δεν είναι? Κοιτάξτε πόσο έχει φτάσει, πού έχει φτάσει η αλωτρίωσή μας. Την παραμονή που είναι αυστηρότατη νηστεία και στο Άγιον Όρος δεν πίνουν ούτε νερό, έτσι εμείς ζητάμε να καταλύσουμε εις πάντα, χάνει τις αγάπες βέβαια, έτσι βρίσκει ο διάβολος πολλές προφάσεις, ωραίες προφάσεις, και να κάνουμε και το τυπικό κομμάτι μας, αφού είναι Χριστούγεννα τέλος πάντων πρέπει να κοινωνήσουμε κιόλας, μα πάμε να κοινωνήσουμε την παραμονή. Το ίδιο δεν είναι? Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστό? Γίνονται Χριστούγεννα χωρίς Χριστό? Πόσο μας έχει επηρεάσει αυτό το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πνεύμα? Γιατί λέει έχουμε ρεβεγιόν. Και όχι μόνο θα φάμε και θα πιούμε, θα χορέψουμε κιόλας, θα τραγουδήσουμε κιόλας. Γιατί έτσι το απαιτεί η μέρα. Έτσι θα ζήσουμε χαρούμενα Χριστούγεννα. Όμως, όντως έτσι έρχεται η χαρά? Γι' αυτό σκέφτηκα να πούμε λίγα λόγια σήμερα για όλα αυτά, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκοσμίκευση των Χριστουγέννων. Και αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή ομιλία μας, θα λέγαμε «Η εκοσμίκευση των Χριστουγέννων». Αυτός είναι ο τίτλος. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να μην κάνουμε για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Και μετά ίσως να πούμε και λίγα λόγια για το τι πρέπει να κάνουμε. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που λέει ο κόσμος, χορούς και τραγούδια και ρεβεγιόν κλπ. Προσέξτε, αυτά που θα σας πω δεν είναι δικά μου. Και εγώ τα διάβασα στους Άγιους Πατέρες και εντυπωσιάστηκα, μπορώ να πω, και θέλησα να τα κοινοποιήσω και σε εσάς. Λένε λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, με πρώτους και κορυφαίους τους Αγίους Αποστόλους, καθώς και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, η 6η και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, ότι οι χριστιανοί απαγορεύεται να χορεύουν και να τραγουδούν. Και εγώ το διάβασα και εντυπωσιάστηκα πραγματικά, γι' αυτό και σας το λέω. Αλλά το είδα και στη ζωή των Αγίων και μάλιστα των συγχρόνων Αγίων. Όλοι γνωρίζετε τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος ζούσε σε ένα μοναστήρι πολύ ασκητικό στην Κόνιτσα, στο Στόμιο, Μονή Στομίου. Εκεί οι κονιτσιώτες είχαν μια συνήθεια κάποιες φορές το χρόνο να πηγαίνουν και να χορεύουν. Λοιπόν, ο Άγιος Παΐσιος αντέδρασε σε αυτό. Και ήρθε σε οξία αντιπαράθεση. Οι κονιτσιώτες δεν άκουσαν, τους το είπε μία, δύο, μετά σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί ακριβώς γνώριζε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες και γνώριζε και την ευθύνη που είχε ως μοναχός απέναντι στους ανθρώπους, ότι έπρεπε να τους πει το σωστό και την αλήθεια. Και ξέρετε βέβαια και αυτό το χαριτωμένο που είχε μία ταμπέλα εκεί στον δρόμο και έλεγε για τους ευπρεπώς ενδεδειμένους, είχε βέλος που έλεγε προς το μοναστήρι. Για τους μη ευπρεπώς ενδεδειμένους είχε ταμπέλα προς Αόων, προς τον ποταμό Αό δηλαδή, να πάνε προς τα εκεί. Ο Άγιος που ήταν τόσο αγαθός και φιλάνθρωπος, ήταν όμως και ακριβής τηρητής του νόμου του Θεού και των Αγίων και Ιερών Κανόνων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τους χορούς το εξής. Είναι, λέει, του διαβόλου το βάραθρον. Η χαράδρα, το βάραθρο του διαβόλου. Καθάπερ βοσκήματα άγονται. Οι άνθρωποι δηλαδή τραβιώνται όπως τα ζώα που βόσκουν. Ένθα όρχησης, εκεί διάβολος. Όπου υπάρχει όρχησης, εξού και ορχήστρα. Όπου υπάρχει δηλαδή χορός και τραγούδι. Αυτό είναι η όρχησης. Εκεί διάβολος. Κατά τας καμήλας πηδόμεν. Πηδάμε, λέει, σαν τις καμήλες. Φοβερό δεν είναι? Και σήμερα βέβαια ξέρετε υπάρχει και το λεγόμενο ρεβεγιόν που δίνει και παίρνει τα Χριστούγεννα. Κατ' εξοχήν αυτό έχει καθιερωθεί, που συνδέεται με την κατάληξη της νηστείας, όπως είπαμε, παραμονές Χριστουγέννων, με τη μέθη, με τους χορούς και τα τραγούδια που απαγορεύονται, με το σπάσιμο των πιάτων και πάρα πολλά άλλα ανάρμοστα που εσχρόνεστεί και να τα λέμε κιόλας και να τα ονομάζουμε. Και εγώ λοιπόν τα διάβαζα αυτά και θέλησα να σας κάνω κοινωνούς της εκπλήξεώς μου, ιδίως σε ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο λέγεται «Χριστοήθεια», σας το έφερα για να το δείτε κιόλας, «Χριστοήθεια των Χριστιανών». Είναι ένα πάρα πολύ πρακτικό βιβλίο. Χρήσιμο, θα έλεγα, είναι κοινότυπος όρος. Είναι ένα βιβλίο που μας βάζει έτσι στην πράξη της χριστιανικής ζωής. Και αν ένας χριστιανός θέλει να ζήσει πραγματικά με τον Χριστό, σωστά, χριστιανικά, πρέπει να το διαβάσει το βιβλίο. Κοιτάξτε τι λέει για τους χορούς και τα τραγούδια, που δεν τα λέει αυτός βέβαια, τα παίρνει από τους Αγίους. «Πόσα κακά προξενούν τα παιχνίδια και οι χοροί. Το πρώτο και μεγαλύτερο κακό που προξένησαν και προξενούν τα παιχνίδια και οι χοροί είναι, δεν πάει ο νους μας, η ειδωλολατρεία. Θα πεις, γίνεται από τους χορούς και τα τραγούδια να καταλήξουμε να γίνουμε ειδωλολάτρες? Ναι. Και προσέξτε πώς το τεκμηριώνει. Οι Εβραίοι, ως γνωστόν, έφυγαν κατά εντολή του Θεού με τον προφήτη Μωυσή από τον Φαραώ και πήγαν στην έρημο για να λατρέψουν τον Θεό. Ανέβηκε ο Μωυσής να πάρει τις 10 εντολές στο όρος. 40 ημέρες και 40 νύχτες έμεινε εκεί. Και εν τω μεταξύ ο λαός επιτέθηκε κατά του Ααρών, του αδελφού του Μωυσή, και είπε, δεν ξέρουμε τι έγινε με αυτόν επάνω στο βουνό, εμείς θέλουμε ένα Θεό, να μας φτιάξεις Θεό. Και πήρε, λέει, ο Ααρών τα χρυσά σκουλαρίκια των γυναικών, των Εβραίων, τα έριξε σε χωνευτήρι, τα έλειωσε δηλαδή, και έφτιαξε ένα είδος μόσχου, χρυσού μόσχου. Ήταν η θεότητα των Αιγυπτίων, η Ιερή Αγελάδα. Το έστησε και τους είπε, αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Και τότε ο λαός, βλέποντας το είδωλο, χάρηκε, κάθισαν, έφαγαν, ήπιαν και μετά σηκώθηκαν και άρχισαν να παίζουν και να χορεύουν και να τραγουδούν, προσφέροντας τα παιχνίδια, τους χορούς και τα τραγούδια ως λατρεία και προσκύνηση στο είδωλο. Γι' αυτό, προσέξτε τώρα πώς το ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος, η τιμωρία τους ήταν η ειδωλολατρεία, λόγος κατά των μεθιόντων. Δηλαδή η τιμωρία των χωρών, των τραγουδιών, τελικά ήταν η άρνηση του αληθινού Θεού, η ειδωλολατρεία. Όλα αυτά φαίνονται αθώα, αλλά δεν είναι καθόλου αθώα. Οδηγούν στην άρνηση του Θεού. Το δεύτερο κακό που προξενούν τα παιχνίδια και οι χοροί είναι η ψευδορκία και η κατάρα. Και αυτό πάλι ο Άγιος το τεκμηριώνει από την Αγία Γραφή. Διαβάζουμε στους Κρητές ότι αφού οι 11 φυλές του Ισραήλ πολέμησαν τη φυλή του Βενιαμίν για τη μεγάλη ασέλγεια που διέπραξαν στη γυναίκα του Λεβίτου και δεν γλίτωσαν από της φυλής Βενιαμίν παρά μόνο 600, έκαναν όρκο στον Θεό οι άλλες φυλές και έδωσαν κατάρα σε όσους θα δώσουν γυναίκα σε εκείνους τους 600 που γλίτωσαν. Και όμως οι ίδιοι παρέβησαν τον όρκο αυτό και η κατάρα έπεσε πάνω σε αυτούς. Αν όχι κατευθείαν, αλλά εμέσως εξαιτίας των χωρών. Γιατί μερικές γυναίκες που κατοικούσαν στη Σιλό ήρθαν και χόρεψαν στη γιορτή του Κυρίου και παρακινήθηκαν οι 11 φυλές και συμβούλευσαν τους Βενιαμίτες να πάνε να αρπάξουν εκείνες τις γυναίκες που χόρευαν και να τις πάνε στον τόπο του Βενιαμίν και εκεί να τις έχουν ως γυναίκες τους. Οι ίδιοι λοιπόν επισόρεψαν επάνω τους τις κατάρες που οι ίδιοι είχαν δώσει και τους όρκους τους παρέβησαν που είχαν κάνει να μην δώσουν γυναίκες στους Βενιαμίτες. Αιτία η χωρή. Τρίτο κακό είναι οι αιματοχυσίες και οι φόνοι. Αν πείτε από τους χορούς φτάνουμε σε φόνο, ναι. Και είναι το κλασικό παράδειγμα, περιστατικό με τον χορό της άσευνης κόρης της Μιχαλίδος Ηρωδιάδος, η οποία άρεσε στον Ηρώδη και το αποτέλεσμα ήταν ο αποκεφαλισμός του Τιμίου Προδρόμου, του μεγαλύτερου από όλους τους Αγίους που έχουν γεννηθεί στη γη μετά την Παναγία μας. Αλλά υπάρχει και άλλο κακό που προξενείται από τους χορούς. Από αυτά, λέει ο Άγιος, προέρχονται οι στολισμοί και οι καλοπισμοί του σώματος. Γιατί εκείνοι που πηγαίνουν να χορέψουν και να τραγουδήσουν, είτε άνδρες είναι είτε γυναίκες, πρώτα στολίζουν και καλοπίζουν το σώμα με λαμπρά ρούχα και στολίδια και μετά πηγαίνουν. Και από αυτά γεννιούνται τα βαστάματα από άρωμα, δηλαδή βάζουν οι άνθρωποι και αρώματα. Από αυτά προέρχονται οι άτακτες και άσεμνες θεωρίες των ματιών, αυτό που ονομάζουμε πορνεία με τα μάτια. Από αυτά γεννιούνται οι αισχρολογίες, οι αστεισμοί, τα άσεμνα γέλια, σχήματα και κινήματα, οι σαρκικές επιθυμίες, οι πορνίες και οι μοιχείες στην καρδιά του ανθρώπου. Ένα σημείο που βγαίνει και ξέρω εγώ ανεβαίνει και πάνω στο τραπέζι και εξευκελίζεται έτσι με το χειρότερο τρόπο άντρας και γυναίκα είναι αυτός. Τι κάνει, δεν προκαλεί τους άλλους να πορνέψουν με τα μάτια τους και μετά βέβαια και πρακτικά καταλήγουν και στην έμπρακτη αμαρτία. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εκείνες πηγαίνουν επίτηδες στους χορούς μόνο και μόνο για να βλέπουν τα κάλλη και την ομορφιά των ανδρών και των γυναικών. Και μάλιστα όταν οι άνδρες πιάνουν τις γυναίκες και χορεύοντας αναπτύσσουν ακόμα περισσότερο τη αρχική επιθυμία και την ειδονή με την αφή και τα χέρια. Και από εκεί και μετά βέβαια έχουμε τα σαρκικά αμαρτήματα, τις πορνίες και τις μοιχείες. Αυτά είναι τα κακά που προξενούν οι χοροί και τα τραγούδια. Γι' αυτό οι Άγιοι τα απαγορεύουν. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ από το ένα μέρος παραγγέλει να μην πηγαίνει κανείς κοντά στην τραγουδίστρια για να μην πέσει στην πορνεία. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι οι γυναίκες που χορεύουν, εάν είναι παρθένες, χάνουν την παρθενία τους. Προσέξτε, γιατί η παρθενία δεν είναι σωματικό μέγεθος. Είναι μέγεθος κυρίως του νοός, της καρδιάς. Εάν λοιπόν είναι παρθένες, χάνουν την παρθενία τους και εάν είναι παντρεμένες, χάνουν τη σοφροσύνη τους. Κινείς τα πόδια και πηδάς με μανία και χορεύεις αχόρευτα, πρέπει τα γόνατα να τα λυγίζεις για προσκύνηση. Ποιο να θρηνήσω, τις παρθένες που δεν έχουν πείρα από γάμο ή τις παντρεμένες? Διότι οι μεν επέστρεψαν μη έχοντας την παρθενία τους, οι παρθένες, οι δε δεν επανέφεραν τη σοφροσύνη στους άνδρες τους. Με τι μοιάζουν τα παιχνίδια και οι χοροί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μοιάζουν με ένα σχολείο του σατανά, στο οποίο ο μεν σατανάς και ο διάβολος είναι ο πρώτος διδάσκαλος και οι υπηρέτες του είναι οι δαίμονες, οι υποδιδάσκαλοι. Πρωτόσχολοι είναι αυτοί που παίζουν τις λύρες και τα άλλα μουσικά όργανα, και μαθητές και μαθήτρες είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που χορεύουν και τραγουδούν. Μαθήματα που παραδίδονται σε αυτό το σχολείο είναι οι ασέλγιες και οι ακολασίες, οι εσχρολογίες, οι μορολογίες, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι αρσενοκητίες και κάθε άλλη αμαρτία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κατηγορηματικά: εγώ με θάρρος θα μπορούσα να πω ότι όπου χορός, εκεί και ο διάβολος. Προσέξτε, δεν κάνει διάκριση, γιατί σήμερα έχουμε την παραοικονομία, έτσι, όχι οικονομία. Σου λέει, εντάξει, δεν κάνω χορούς, προκλητικούς, δημοτικούς χορούς. Και πες, σας είπα ότι δημοτική χορή δεν είναι χορή. Οι Άγιοι Πατέρες δεν κάνουν διάκριση. Όπου χορός, εκεί διάβολος. Η Εκκλησία μας ένα χορό ξέρει. Το χορό που χορεύουν στο γάμο, του Ισαΐα. Και ένα δεύτερο, αν θέλετε, το χορό που κάνουμε στη βάφτιση, που γυρίζουμε γύρω από την Κολυβήθρα με σεμνότητα, με τάξη, και ψάλλουμε το «Όσες Χριστόν βαπτίστε, Χριστόν εδίσαστε». Δεν γνωρίζει άλλους χορούς. Όπου χορός, εκεί διάβολος. Και η πορνεία δεν κάνει μόνο ασελγής, αλλά και εγκληματίες. «Τι κάνεις, ο ασύνετε άνθρωπε», λέει ο Ρωσόστομος, «εσύ καλώντας στο σπίτι σου παιχνίδια και οργανώντας χορούς, γίνεσαι ένας άλλος δεύτερος Ηρώδης, διότι μιμείσαι εκείνο τον Ηρώδη και φέρνεις σαν άλλη Ηρωδιάδα στο τραπέζι σου χορευτές άνδρες και γυναίκες. Και μολονότι δεν θανατώνεις τον Ιωάννη, θανατώνεις όμως τα μέλη του Χριστού, τόσες δηλαδή και τόσες ψυχές εκείνων που χορεύουν και εκείνων που κάθονται στο τραπέζι σου και βλέπουν το οποίο είναι χειρότερο. Γιατί ο διάβολος εκείνος που τότε με το χορό της Ηρωδιάδος θανάτωσε τον Ιωάννη, ο ίδιος και τώρα με τους χορούς θανατώνει τις ψυχές των παρακαθημένων. Και αν δεν θανατώνεται ο Ιωάννης, θανατώνονται όμως τα μέλη του Χριστού, πράγμα που είναι πολύ χειρότερο. Διότι όσοι χορεύουν δεν ζητούν στον πιάτο την κεφαλή, αλλά τις ψυχές εκείνων που παρευρίσκονται. Διότι μολονότι δεν είναι εκεί η κόρη της Ηρωδιάδος, αλλά ο διάβολος, που τότε χόρεψε διαμέσου εκείνης, ο ίδιος και τώρα διαμέσου αυτών χορεύει και παίρνοντας τις ψυχές εκείνων που βρίσκονται εκεί, τις οδηγεί όπου θέλει ως αιχμαλώτους. Και πάλι σε άλλο σημείο ο Ιεροσόστομος ονομάζει πορνείο το σπίτι εκείνου του ανθρώπου που φέρνει χορεύτριες, γοπόρνες και χορεύουν στο σπίτι. Πορνείο έγινε το σπίτι, τρέλα και ακολασία, και δεν τρέπεσε ονομάζοντας αυτά ειδονή. Όλο αυτό, αδερφοί μου, δεν είναι μία άρνηση και μία καταπάτηση του όρκου που δώσαμε στο βάπτισμα? Ποιον όρκο δώσαμε στο βάπτισμα? Αποτάσσομαι το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση την πομπή αυτού. Τι θα πει αποτάσσομαι, λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων? Θα πει ανατρέπω και χαλώ τη συμφωνία εκείνη και τη συγκατάθεση που έκανε ο Αδάμ και μαζί με τον Αδάμ όλη η ανθρώπινη φύση στη συμβουλή του διαβόλου να παραβεί την εντολή του Θεού και να φάει από το εμποδισμένο καρπό του ξύλου της γνώσεως. Αυτή τη συμφωνία που έκανε ο Αδάμ με τον διάβολο, εγώ τη χαλάω, την αποτάσσομαι, αποστρέφομαι και μισώ όλα τα έργα του. Φτύνω τη δόξα του σατανά και τη δύναμη, αθετώ τη φιλία και την ένωση μαζί του. Πάβω να ακούω τη συμβουλή του διαβόλου. Αποστρέφομαι και μισώ κάθε έργο του, δηλαδή κάθε αμαρτία και κάθε πομπή του. Ποια είναι η πομπή του? Η δόξα και η πομπή του σατανά είναι όλη η δορυφορία των κακών που τον συνοδεύουν. Γιατί ο διάβολος έχει τις αμαρτίες, έχει και τη συνοδεία των αμαρτιών. Ποια είναι η συνοδεία, η πομπή? Τα θέατρα, τα διάφορα παιχνίδια, η δαιμονική χορή, τα σατανικά τραγούδια, οι υποδρομίες, τα κυνήγια, να το πούμε και λίγο σύγχρονο, τα τυχερά παιχνίδια. Σήμερα αντί για τις υποδρομίες, ξέρετε τι έχουμε? Τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο. Σήμερα άλογα έχουν γίνει οι αθλητές οι ίδιοι. Με τις ορμόνες και τις διατροφές που τους δίνουν οι γιατροί, δεν βλέπεις ανθρώπους, βλέπεις σάρκες. Άλογα τα οποία τρέχουν. Και με παίρνουν τα αναβολικά τους και μετά εσύ από κάτω κάθεσαι και τους χειροκροτείς. Και το θεωρούμε πολύ μεγάλο πράγμα αυτό, Μην τυχόν και πεις κάτι εναντίον του αθλητισμού και εναντίον του ποδοσφαίρου. Κάηκες. Είσαι ο πιστοδρομικός. Γιατί αυτό θεωρείται σήμερα πολιτισμός. Και όμως αυτά οι Άγιοι και ο Χριστός μας δεν τα θέλει. Γιατί όλα αυτά είναι που σπρώχνουν τον άνθρωπο στην αμαρτία. Είναι η πομπή, είναι η δορυφορία της αμαρτίας. Αφού λοιπόν υποσχέθηκες ότι αποτάσσεσαι την πομπή του σατανά και συντάσσεσαι στον Χριστό, πώς κάνεις όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί τι θα πει συντάσσομαι στον Χριστό? Και πάλι λέει ο Άγιος Κύριλλος, θα πει ότι εγώ κάνω συμφωνία και δίνω υπόσχεση να γίνω δούλος του Χριστού, να υποτάσσομαι στις προσταγές Του, να κάνω το θέλημά Του. Οπωσδήποτε, αδερφοί μου, θα δώσουμε λόγο για κάθε αμαρτία και οπωσδήποτε για κάθε παράβαση και για κάθε αθέτηση αυτής της υποσχέσεώς μας εις τον Θεό. «Ω ελεηνή συμφορά, ω ζημία αξιοδάκριτη», λέει ο Άγιος Νικόδημος. Γι' αυτό, για να μην πάθετε κι εσείς, αδελφοί μου, αυτή την καταδίκη στην αιώνια κόλαση, όταν ακούτε παιχνίδια ή χορούς ή τραγούδια, να κλείνετε τα αυτιά σας και να μην τα ακούτε και να φεύγετε από εκείνο το σπίτι και από εκείνο τον τόπο που τα παίζουν αυτά, σαν να φεύγετε από τη φωτιά. Και αν ο διάβολος και ο κακός λογισμός σας αναγκάζει στην καρδιά σας μέσα και σας λέει πηγαίνετε κι εσείς να δείτε, όχι να χορέψετε, να δείτε μόνο, μην τον ακούσετε, αλλά πείτε του Εμείς υποσχεθήκαμε στον Θεό να μισούμε τα παρόμοια έργα και την πομπή του διαβόλου. Και η υπόσχεσή μας αυτή είναι γραμμένη στο βιβλίο του Θεού. Πώς λοιπόν μπορούμε στο εξής να την παραβούμε και να κολαστούμε για αυτήν οι ταλαιπωροί? Είπαγε πίσω μας Σατανά και κακελογισμέ, δεν θέλουμε να σε υπακούσουμε και να πάμε. Όμως τι λένε μερικοί, προσέξτε. Ας είναι, στις άλλες μέρες δεν πρέπει να παίζει κανείς και να χορεύει και να τραγουδά. Όταν όμως είναι πανήγυρης και γιορτή, είναι γάμος σου λέει, είναι Χριστούγεννα, δεν θα χορέψεις. Είναι Πάσχα, τότε πώς θα δείξουμε τη χαρά μας? Πώς να φανούμε ότι γιορτάζουμε και ότι πανηγυρίζουμε? Παρά μόνο όταν φέρνουμε τα παιχνίδια, όταν στήσουμε τους χορούς, όταν τραγουδήσουμε, όταν ρίξουμε τα ντουφέκια, τώρα έχουμε τα πυροτεχνήματα, όταν φωνάξουμε δυνατά μερικές φορές. Αυτές είναι ανόητες προφάσεις που προβάλλουν μερικοί. Ακούστε όσοι προφασίζεστε αυτά τα πράγματα. Οι γιορτές και τα πανηγύρια, οι δεσποτικές γιορτές, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, για άλλο σκοπό δεν γίνονται παρά μόνο για να συγκεντρωθούν οι χριστιανοί και να λατρέψουν τον Χριστό, να ακούσουν τα κατορθώματα και τη δόξα των Αγίων και τη δόξα προπάντων του Χριστού μας και να τον υμνήσουν και να τον ευχαριστήσουν και κατά το δυνατόν να τον μιμηθούν καθώς και τους Αγίους, και έτσι να λάβουν στην ζωή τους διόρθωση, στην ψυχή τους ευλάβεια. Έτσι το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η γιορτή είναι επίδειξης αγαθών έργων, ευλάβεια ψυχής, ακρίβεια πολιτείας. Γι' αυτό λοιπόν αν εσύ χριστιανέ δεν κάνεις έτσι στις γιορτές, αλλά οργανώνεις παιχνίδια και χορούς και τραγούδια, δεν δοξάζεις πλέον και δεν τιμάς τον Θεό και τους Αγίους, αλλά μάλιστα ατιμάζεις και τον Θεό και τους Αγίους, γιατί κάνεις αυτά που μισεί ο Θεός και οι Άγιοι. Με τους χορούς και τα τραγούδια τιμάς και δοξάζεις τον διάβολο, γιατί αυτό είναι η πομπή και η δόξα του διαβόλου, και γίνεσαι μιμητής όχι των Αγίων, όχι του Χριστού, αλλά των δαιμόνων. Και πρέπει να το πούμε και αυτό, όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός πραγματικά αντιστέκεται, αντιτίθεται και οργίζεται σε αυτές τις γιορτές και στον τρόπο αυτών που γίνονται γιορτές. Γι' αυτό και λέει με το στόμα του προφήτη Αμός, θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές. Και αυτό πράγματι έγινε στα χρόνια των Μακαβαίων, γιατί διαβάζουμε σε αυτούς ότι ο ναός της Ιερουσαλήμ ρήμαξε όμοια με έρημη γη. Οι γιορτές της άλλαξαν σε πένθος. Τα Σάββατά της παραδόθηκαν στον εμπεγμό, στην καταφρόνηση η υπόλοιψή της. Μισώ, αηδιάζω τις γιορτές σας. Δεν με αγγίζουν πια τα πανηγύρια σας, λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Αμός. Το ίδιο και σήμερα. Προσέξτε, και μια άλλη μορφή εκοσμίκευσης. Θα πείτε, εμείς πάτε δεν χορεύουμε, δεν τραγουδάμε, πάμε στην εκκλησία. Προσέξτε όμως και εσείς που πάτε και εμείς που πάμε στην εκκλησία. Είμαστε όπως πρέπει εκεί στην εκκλησία? Ή απλώς πάμε και τυπικά ανάβουμε το κερί μας, τη λαμπάδα μας, άντε να έχουμε πάρει και ευλογία να κοινωνήσουμε κιόλας και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, τακτοποιημένοι? Όχι, δεν είμαστε. Αν δεν ζήσουμε πραγματικά το Χριστό και τη γέννησή Του μέσα στην καρδιά μας, αν δεν διορθωθούμε πραγματικά, αν δεν πάρουμε την πληροφορία από τη συνείδησή μας ότι ναι, έτσι μας θέλει ο Θεός, ή τουλάχιστον ότι είμαστε στον δρόμο που μας θέλει ο Θεός. Πάψτε πια να με ξεκουφαίνετε με τους ύμνους σας. Τον ήχο από τις άρπες σας δεν θέλω πια να τον ακούω, λέει πάλι ο προφήτης Αμός. Πώς πρέπει να χαίρονται οι χριστιανοί στις γιορτές? Αδελφοί χριστιανοί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, θέλετε να χαρείτε αληθινά και να εφρανθείτε στις ημέρες των γιορτών, του Χριστουγέννου, του Πάσχα? Μην παίζετε παιχνίδια, μην στείνετε χορούς, μην λέτε τραγούδια, όχι. Αλλά τι λέει, να ψάλετε κανένα τροπαριάκι ή κανέναν ύμνο του Χριστού ή της Παναγίας που γνωρίζετε. Το Πάσχα μπορεί να ψάξει το Χριστός Ανέστη, τώρα τα Χριστούγεννα, η Παρθένος σήμερον, όλα αυτά τα ωραία που έχουμε στην Εκκλησία. Γιατί να μην τα μάθεις, αν δεν τα ξέρεις, να τα ψέλνεις. Και έτσι θα γεμίσεις με Πνεύμα Άγιο, του οποίου καρπός είναι η χαρά. Όποιος έχει χαρά και ευθυμία, λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, να ψάλει. Ευθυμή της ψαλέτω. Όχι να τραγουδάει. Με τέτοιο τρόπο ευλογεί ο Θεός το σπίτι μας, την τράπεζά μας, το φαγητό μας και το γιορταστικό τραπέζι. Γιατί πάλι μας λέει ο Λόγος του Θεού, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως όπου υπάρχει βόρβορος, εκεί τρέχουν οι χείροι, τα γουρούνια, όπου υπάρχει λάσπη και βρωμιά, τρέχουν τα γουρούνια, και όπου υπάρχουν αρώματα και θυμιάματα, κατασκηνώνουν οι μέλισσες. Έτσι, αντιστοίχως, όπου υπάρχουν άσματα πορνικά, συγκεντρώνονται οι δαίμονες. Όπου υπάρχουν άσματα πνευματικά, εκεί έρχεται η χάρις του Πνεύματος του Αγίου και αγιάζει και την ψυχή και το στόμα. Να, ποια είναι η καλή ψυχαγωγία? Θέλεις να χαλαρώσεις, χριστιανέ μου? Θέλεις να χαρείς? Να συμμετέχεις στον κύκλο τον εκκλησιαστικό των ακολουθιών, να γίνεις άνθρωπος εκκλησιαστικός, να συχνάζεις στους όρθρους, στους εσπερινούς, στις τρεις λειτουργίες, και μάλιστα τώρα τα Χριστούγεννα έχουμε ωραιότατες ακολουθίες. Ακόμα και το απόδειπνο είναι πιο πλούσιο, έχει και κανόνα, και μας βάζουν όλα αυτά στο νόημα της γιορτής, στη θεολογία, στο τι σημαίνει Χριστούγεννα, τι σημαίνει ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Υπάρχει και άλλος τρόπος για να ψυχαγωγηθείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν θέλεις να ψυχαγωγήσει, βάδιζε εις παραδείσους. Ποιοι είναι η παράδειση? Είναι η κήπη. Επιπαραραίοντα ποταμών και λίμνας. Πήγαινε στην ακροποταμιά, δίπλα σε μια λίμνη, περπάτησε. Ακόμα λέει, γνώριζε άλση, άκουε τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Στίχναζε σε ναούς μαρτύρων, Αγίων, όπου βρίσκει κανείς την υγεία του σώματος και την ωφέλεια της ψυχής. Με λίγα λόγια, να πηγαίνει σε προσκυνήματα, όπου είναι η τάφη των Αγίων, και εκεί θα βρεις την αληθινή ψυχαγωγία, την αληθινή αναψυχή. Μπες μέσα στο ναό του σύμπαντος, δες τον έναστρο ουρανό, την όμορφη φύση, τη δημιουργία, και δόξασε τον Θεό. Και ψάλε και προσεύχου και πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Και εκεί να δεις τι χαρά θα πάρεις. Εκεί όπου δεν υπάρχει καμιά βλάβη, ούτε μεταμέλεια, όπως συμβαίνει σε όλα αυτά τα κοσμικά, στους χορούς, τα τραγούδια, τα θέατρα, τα κοσμικά παιχνίδια κλπ. Θα μου πείτε, ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες που απαγορεύουν τους χορούς και τα τραγούδια και όλα αυτά τα κοσμικά? Θα σας τους πω, γιατί και εγώ τους διάβασα και εντυπωσιάστηκα. Πρώτα-πρώτα οι Άγιοι Απόστολοι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι τα απαγορεύουν. Λένε οι Άγιοι Απόστολοι στις Αποστολικές Διαταγές τους, εάν κάποιος άνδρας ή γυναίκα προσέλθει στην πίστη και είναι αρχηγός παιχνιδιών ή Ολυμπικός, δηλαδή παλαιστής και αγωνιστής, ή χορευτής, ή κιθαριστής, παίζει κιθάρα ή λύρα, ή επιδεικνύει χορούς, διδάσκει τους χορούς, ή κάνει ο ίδιος, χορεύει, ή να σταματήσει να το κάνει αυτό, ή, προσέξτε, να απομακρύνεται από τη σύναξη. Τι σημαίνει αυτό? Να φεύγει από την Εκκλησία, δηλαδή να αφορίζεται. Από τους Αγίους Αποστόλους είναι αυτό. Δεν μπορείς να είσαι μέλος της Εκκλησίας και να ακούς τη Θεία Λειτουργία όταν κάνεις αυτά τα πράγματα. Βλέπετε πόσο βαρύ είναι. Από τα χρόνια ακόμα των Αγίων Αποστόλων μας το επισημαίνουν οι Άγιοι, ο Χριστός δηλαδή, γιατί ό,τι λένε οι Απόστολοι, ο Χριστός το λέει. Η Δε Αγία και η Οικουμενική Έκτη Σύνοδος, και όταν λέμε Οικουμενική Σύνοδος, προσέξτε, είναι αλάθητο. Αυτό είναι το αλάθητο. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, που είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία, δεν έχει αλάθητο έναν άνθρωπο, όπως έχουν οι παπικοί τον Πάπα, που είναι βλασφημία αυτό το πράγμα, αλλά έχουμε αλάθητη την Οικουμενική Σύνοδο. Ό,τι έχουν αποφασίσει λοιπόν οι Οικουμενικές Σύνοδοι δεν αλλάζουν, όσο και αν θέλουν οι οικουμενιστές να αμφισβητήσουν αυτά τα πράγματα, δεν αλλάζουν, αυτά είναι αλάθητα. Τι λέει λοιπόν η Έκτη Οικουμενική Σύνοδος στον 62ο κανόνα? Εμποδίζει, απαγορεύει να χορεύουν οι γυναίκες δημόσια και όποιος χορεύει να αφορίζεται, και φυσικά και οι άνδρες. Η 7η πάλι Οικουμενική Σύνοδος, παρόμοια με τους παίκτες, αφορίζει και εκείνους τους χριστιανούς που τους καλούν στα σπίτια τους για να παίξουν, τους οργανοπαίκτες, έτσι, και επίσης και αυτούς οι οποίοι τρώνε και πίνουν με συνοδεία πορνικών τραγουδιών και χορών. Αυτό που λέμε γλέντι, ρεβεγιών κλπ. Γίνεσαι αφορισμένος, έτσι, σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Δεν είναι αξιοκατάκριτο, προσέξτε, να τρώνε μαζί άνδρες και γυναίκες, όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά και ανήκουν στην τάξη των λαϊκών, αρκεί να προσφέρουν την ευχαριστία μόνο σε αυτόν που δίνει τροφή, δηλαδή στον Θεό, και να μην έχουν συμπεριφορά ηθοποιών του θεάτρου, δηλαδή να μην συνοδεύουν το φαγητό τους με σατανικά τραγούδια και κιθάρες και πορνικά κινήματα, πάνω στα οποία πέφτει η κατάρα του προφήτη, που λέει: αλίμονος σε όσους πίνουν το κρασί με κιθάρα και τραγούδι και δεν βλέπουν τα έργα του Κυρίου και δεν κατανοούν τα έργα των χειρών του. Και αν βρεθούν τέτοιοι κάπου ανάμεσα στους χριστιανούς, λέει ο κανόνας αυτός της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, να διορθώνονται, δηλαδή να τους επιτιμούμε. Αν δεν διορθώνονται, πρέπει να ισχύσουν για αυτούς όσα όρισαν οι κανόνες οι προηγούμενοι από εμάς, δηλαδή το επιτίμιο του αφορισμού. Η Δε Αγία Τοπική Σύνοδος η εν Καρθαγένη προστάσει στον 69ο κανόνα της να μην γίνονται χωροί και παιχνίδια κατά τις γιορτές και τις μνήμες των μαρτύρων. Βλέπε τα γνωστά πανηγύρια, τα πανηγυράκια που κάνουμε. Ούτε μέσα στις πόλεις, αλλά ούτε και έξω στους ναούς των μαρτύρων. Γιατί αυτά είναι ειδωλολατρικά έθιμα. Και ο Μέγας Βασίλειος δίνει κανόνες και λέγει: όσοι άνδρες ή γυναίκες μεθούν να νηστεύουν τόσο καιρό, όσοι τραγουδούν να κανονίζονται, να παίρνουν κανόνα, να λένε ψαλμούς, αν δεν γνωρίζουν γράμματα να λένε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, όσοι γελούν άτακτα να κλάψουν και να δακρύσουν, όσοι ή όσες χορεύουν να κάνουν τόσες γονικλησίες, στρωτές μετάνοιες δηλαδή, εννοείται δηλαδή ότι μετανοούν, εξομολογούνται και δεν θα το ξανακάνουν, αλλά πάλι παίρνουν τα επιτήμια, τα ανάλογα. Όσοι χτυπούν τα χέρια τους στο χώρο να χτυπήσουν πολλές φορές το στήθος τους, όσοι στολίστηκαν και πήγαν στους χώρους να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν, και επίσης να κάνω ελεημοσύνες κλπ. Κλπ. Και ο μεγαλύτερος κανόνας από όλα αυτά που είπαμε πιο πάνω είναι αυτός. Προστάζει ο Άγιος όλους τους χριστιανούς που δεν έπαιξαν, ούτε χόρεψαν, ούτε τραγούδησαν. Ο Μέγας Βασίλειος τα λέει αυτά. Ότι εάν μεν δουν αυτούς που έπαιξαν, αυτούς που χόρεψαν και που τραγούδησαν να μετανοούν, να τους δείχνουν τη συμπάθειά τους και να τους βλέπουν όπως τα μέλη τους που ασθενούν. Στην περίπτωση όμως που αυθαδιάσουν και κάνουν πάλι τα ίδια, δεν μετανοούν δηλαδή, δεν διορθώνονται, παρόλο που τους γίνεται η παρατήρηση, να μην συνομιλούν πλέον με αυτούς, ούτε να τους συναναστρέφονται και ούτε και να τους χαιρετούν, ώστε με αυτό να έρθουν σε συνέστηση τις κακίες τους και να μετανοήσουν. Προσέξτε, οι Άγιοι που είναι τόσο φιλάνθρωποι και έχουν φτάσει σε ύψιστα σκαλοπάτια αγάπης, τι μας συμβουλεύουν, ε? Αυτούς λέει, οι οποίοι είναι αδιόρθωτοι και επιμένουν να χορεύουν και να τραγουδούν και να γλυντοκοπούν και να αυθαδιάζουν μπροστά στον Θεό, ούτε να τους συναστρέψει ούτε καλημέρα να τους λες. Γιατί? Είναι ρατσισμός αυτό, είναι υπερηφάνεια αυτό, είναι μίσος αυτό? Όχι. Αυτό είναι αγάπη, γιατί έτσι υπάρχει μια ελπίδα να συναισθαθούν το λάθος τους και να μετανοήσουν. Και αν δεν το καταλάβουν και δεν μετανοήσουν, τουλάχιστον θα προφυλαχτείς εσύ, γιατί θα κολλήσεις και εσύ από τα δικά τους μικρόβια, αν συνεχίσεις να κάνεις παρέα μαζί τους και να τους χαιρετάς και να τους μιλάς. Αυτά είναι λοιπόν τα επιτήμια που επιβάλλουν ιεροί κανόνες σε όσους χορεύουν και σε όσους τραγουδούν και γλεντούν κλπ. Και να πούμε και ποιες είναι οι τιμωρίες του Θεού σε αυτούς που παίζουν και χορεύουν. Πρώτον, λέει ο Αγίος Νικόδημος, είναι οι κατάρες, τα ουέ και τα αλίμονο, τα οποία υπάρχουν από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα και στον προφήτη Αμός, που λέει αλίμονος εκείνους που από το πρωί νωρίς ορμούν στο ποτό και μεθούν και συνοδεύουν τα όργια τους με κιθάρες, με άρπες, με τύμπανα, με κρασί, έτσι, και φυσικά με χορούς και όλα αυτά που ξέρουμε. Η δεύτερη τιμωρία είναι, και έχει σημασία αυτό για την πατρίδα μας, ότι όσοι ασχολούνται με παιχνίδια και χορούς και τραγούδια και ξεφαντώματα παραδίνονται από το Θεό στα χέρια των εχθρών τους και των απίστων και των ασεβών και σκλαβώνονται και πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα. Το λέει ο Θεός πάλι με το στόμα των προφητών, του Ισαΐα και του Αμός. Γι' αυτό, λέει ο Κύριος, θα οδηγηθεί ο λαός μου στην αιχμαλωσία. Θα πεθάνουν πολλοί από την πείνα και από τη δίψα. Γι' αυτό τώρα θα πάτε αιχμάλωτοι πρώτοι εσείς από όλους τους άλλους. Και όπως φαίνεται, αυτή είναι η αφορμή και η αιτία για την οποία εμείς οι χριστιανοί εχμαλωτιστήκαμε και βρισκόμαστε τώρα κάτω από το ζυγό της δουλείας των ασεβών. Γράφει ο Νικόδημος τώρα, στα χρόνια της σκλαβιάς. Δεν είχε γίνει ακόμα η Επανάσταση του 1821. Και λέει στους χριστιανούς της εποχής του, γι' αυτό είμαστε σκλάβοι. Για αυτά τα ανάρμοστα έργα μας. Μήπως και σήμερα δεν είμαστε σκλάβοι? Κακά τα ψέματα. Είμαστε σκλάβοι. Στους Γερμανούς, στους Δουνουτού, στους Φράγκους, στους Αμερικάνους. Είμαστε ανεξάρτητοι καθόλου. Ό,τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι μας λένε τα αφεντικά, οι Αμερικάνοι, αυτά κάνουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Γιατί είμαστε σκλάβοι? Γιατί φτάσαμε σε αυτά τα χάλια της δουλείας? Γιατί ακριβώς παραβαίνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Η τελευταία όμως και οριστική τιμωρία που θα έχουν αυτοί που παίζουν και χορεύουν και τραγουδούν είναι ότι εάν δεν σταματήσουν και δεν μετανοήσουν και δεν κάνουν τους κανόνες που ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες, θα πάνε στον Άδη και θα κολλάζονται αιώνια. Έτσι το λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ισαΐα. Τέντωσε πάλι ο Άδης, μεγαλώνει την κοιλιά του και ανοίγει διάπλατα το στόμα του, ώστε να μην σταματήσει να καταπίνει. Βλέπετε δυστυχίες, αδελφοί. Βλέπετε τις φοβερές τιμωρίες. Βλέπετε τις συμφορές που δέχονται από το Θεό εκείνοι που παίζουν και χορεύουν και τραγουδούν. Το λοιπόν, χριστιανοί, ας φοβηθούμε για να μην δεχθούμε κι εμείς τις ίδιες τιμωρίες από το Θεό. Και στο εξής, όχι μόνο ας μην παίζουμε εμείς οι ίδιοι, ούτε να χορεύουμε, ούτε να τραγουδάμε, αλλά ακόμα ούτε και να πηγαίνουμε καθόλου εκεί που παίζονται τα όργανα και γίνονται οι χοροί και τα τραγούδια. Διότι αν και μόνο πηγαίνουμε εκεί για να δούμε, έχουμε κι εμείς την ίδια αμαρτία με εκείνους, τα ίδια επιτήμια θα λάβουμε, ακόμα και αν δεν παίξαμε, ούτε χορέψαμε, ούτε τραγουδήσαμε. Γιατί αν εμείς πηγαίνουμε και τους βλέπουμε, τους δίνουμε αιτία να παίζουν και να τραγουδούν εκείνοι και να κάνουμε εμείς περιήγηση. Εάν όμως δεν πηγαίνουμε εκεί, και εκείνοι θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα όργανα και να φύγουν. Άρα εμείς που πηγαίνουμε εκεί και τους βλέπουμε, εμείς είμαστε οι αίτιοι της απώλειας εκείνων των ταλέπορων. Και μάλιστα εάν τους δίνουμε και χρήματα για πληρωμή. Ναι, σας παρακαλώ με δάκρυα, υπακούστε σε αυτά τα λόγια του Θεού και των Αγίων, αγαπημένοι μου αδελφοί, καταλήγει ο Άγιος Νικόδημος, και μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιο και τους αγγέλους του, και χαροποιείτε τον διάβολο και τους υπηρέτες του δαίμονες με τις παρόμοιες εθνικές και αντιχριστιανικές σας αταξίες. Εθνικές εννοεί ιδωλολατρικές. Μην παροξύνετε τον Θεό και τον κάνετε να θυμώνει μαζί σας και να σας δίνει στην μεν παρούσα ζωή πείνες, ασθένειες, σκλαβιές, θανάτους, φτώχεια, δυστυχίες και άλλα όμοια κακά, και στην άλλη ζωή να σας δίνει τη στέρηση της βασιλείας του και την αιώνια κόλαση. Λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση, τι ήταν η Ελλάδα? Δεν ήταν ένα απέραντο, να το πω έτσι, γλεντοκοπείο? Όλοι με τα πολλά χρήματα που μας είχαν δώσει, με τα δάνεια κλπ, γλεντούσαν, πίνανε και ασώτευαν και πόρτευαν κλπ. Και ήρθαν μετά οι συνέπειες και τις ζούμε ακόμα και δεν ξέρουμε πώς θα τις ζούμε ακόμα. Γι' αυτά όλα θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Αντί για αυτά λοιπόν, ας καταπραίνουμε την οργή του Θεού, ας τον εξηλαιώσουμε με την αποχή μας από τις πιο πάνω κακές συνήθειες, με τη μετάνοια, με την ταπείνωση, με την ευταξία, με τη σεμνότητα που αρμόζει στην Άγια Ζωή των Χριστιανών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε αληθινά, πραγματικά Χριστούγεννα. Μείναμε λίγο περισσότερο στους χορούς και τα τραγούδια, επειδή κυριαρχούν έτσι τα λεγόμενα ρεβεγιόν τώρα τα Χριστούγεννα, και απλώς επιγραμματικά θα πω και 2-3 ακόμα που πρέπει να προσέξουμε τις γιορτές. Την πρωτοχρονιά κυριαρχεί ένα άλλο πολύ κακό, κάκιστο έθιμο, της χαρτοπεξίας, το οποίο και αυτό απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες. Όχι μόνο η χαρτοπεξία απαγορεύεται, αλλά και κάθε τυχερό παιχνίδι. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να σχολάζει κύβης. Κύβη είναι τα ζάρια. Επίσης, πολλή προσοχή και σε αυτό το λεγόμενο shopping therapy, ιδίως για τις γυναίκες, αλλά και οι άντρες. Αυτή η περιδιάβαση στις βιτρίνες και στα μαγαζιά που αδειάζει την ψυχή και γεμίζει τον άνθρωπο με ένα σωρό ακατάλληλες εικόνες, βρωμιές και επιθυμίες. Και βέβαια συσσωρευμένη κατάθλιψη. Προσοχή στη λιλεμαργία και στη γαστριμαργία και πολύ πολύ προσοχή στις οθόνες. Σήμερα πάρα πολλές αμαρτίες γίνονται μέσω του ίντερνετ, μέσω του διαδικτύου. Μιλούσε μια δαιμονισμένη, ο διάβολος δηλαδή, και ξέρετε τι έλεγε? Έχω μολύνει όλη την ανθρωπότητα με το ίντερνετ. Ο διάβολος ο ίδιος το καυχαίται αυτό. Το έχει καταφέρει μια χαρά. Έχει δέσει στην αμαρτία μέσω αυτού του τρόπου τους ανθρώπους. Μακριά από όλες αυτές τις αφορμές, έτσι, τις οθόνες που σπέρνουν το θάνατο. Προσοχή στη φιλαρέσκεια, στη χρωματοπροσωπία, οι γυναίκες και οι άντρες. Προσοχή στις δυσιδαιμονίες που δίνουν και παίρνουν, Μου λέγανε για ένα έθιμο, λέει, την πρωτοχρονιά πάνε ένα δρόδι, λέει, και το σκάνε στην πόρτα για να έχει τύχη το σπίτι, αν είναι δυνατόν. Ο χριστιανός έτσι θα θεμελιώσει τη ζωή του στην τύχη? Υπάρχει τύχη? Δεν υπάρχει θεία πρόνοια? Δεν πιστεύεις στον Θεό? Στο ποδαρικό και στο ποιο θα μπεις πρώτος, ποιος θα πατήσει πρώτος το κατώ της βιδιού σου, εξαρτάται η χρονιά σου? Αν είναι δυνατόν, ε? Και όμως δίνουν και παίρνουν αυτά τα ειδωλολατρικά κατάλοιπα και έθιμα, και μετά λέμε γιατί δεν έχουμε χαρά και γιατί έχουμε μελαγχολία. Θα κλείσω με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Μου ήρθε στο ταχυδρομείο το ηλεκτρονικό και είναι πολύ ωραίο, θα σας το διαβάσω και θα είναι ο επιλογός μας. «Πάτερ», μου γράφει, «δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με πνευματικό τρόπο? Γιατί οι επιμένες μας δεν ανακοινώνουν δημόσια τριήμερη πανελλήνια νηστεία, μετάνοια και προσευχή όπως στην Νινεβή? Ένας να μετανοήσει αληθινά μπορεί να αλλάξει όλη η ιστορία του κόσμου. Νομίζω ότι είναι ίσως η μόνη λύση. Μετά να δούμε πού θα πάνε τα μνημόνια, οι πόλεμοι, η κρίση και ο Αντίχριστος. Γιατί καθόμαστε και περιμένουμε παθητικά και μυρολατρικά? Παραδείγματος χάρη, λέει σε παρένθεση, τελευταία άκουσα ότι είναι γνωστό ότι ο Παπουλάκος, ένας αγιασμένος άνθρωπος στην Τουρκοκρατία, είχε πει ότι ο πόλεμος θα γίνει το 2020. Τώρα να πω κι εγώ μια δική μου παρένθεση, από άλλη πλευρά το έχω ακούσει κι εγώ αυτό και έχει μια βάση. Για τον Παπουλάκο το έψαξα, δεν το βρήκα. Αλλά από άλλη πηγή έχω και εγώ μια τέτοια πληροφορία. Μην νομίζετε ότι είμαι κινδυνολόγος και θέλω να σπείρω τον πανικό, αλλά θέλω να οθήσω τους ανθρώπους και εσάς στη μετάνοια. Έχει πολύ δίκιο αυτό το παιδί που μου γράφει. Τριήμερη νηστεία πρέπει να κάνει όλη η Ελλάδα, αν θέλουμε να ζήσουμε Χριστούγεννα και να ξεσκλαβωθούμε. Και τίποτα άλλο. Ούτε να πιστέψουμε στον εαυτό μας και όλα αυτά τα ανόητα που μας λένε οι πολιτικοί μας, δυστυχώς. Και αυτά που μας λένε οι ψυχολόγοι και οι παραψυχολόγοι και όλοι οι κουτσομπολόγοι και οι άθλοι, δυστυχώς, που τους ακούμε, και εμείς είμαστε πιο άθλοι από αυτούς δηλαδή που τους ακούμε, δεν τους βρίζω, αλλά εννοώ, θέλω να πω ότι ζούμε μέσα στην αθλειότητα, μέσα στην αμαρτία και συμβιβαζόμαστε με αυτά και δεχόμαστε, όπως λέει εδώ το παιδί, σαν κοιμισμένοι τα γεγονότα, ενώ έχουμε τόσο μεγάλο όπλο, την προσευχή και τη μετάνοια. Να βγουν κάποιοι δημόσια και να πούν: ξέρετε, σαν λαός αμαρτήσαμε και δικαίως παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι οι συνέπειες. Γλεντάς, χορεύεις, τραγουδάς. Μια από τις συνέπειες είναι η σκλαβιά. Ναι, η σκλαβιά. Αυτό που ζούμε τώρα. Ας ζητήσουμε συγχώρεση σαν λαός από τον πατέρα μας τον Υπουράνιο. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να νηστέψουμε 3 μέρες με προσευχή στους ναούς και μετάνοια για να μας συγχωρέσει και να μας βοηθήσει ο Κύριος. Μα ποιος θα το πει? Οι επιμένες μας. Όμως από εμάς τους ίδιους δεν πρέπει να ξεκινήσει. Οι επιμένες μας φοβάμαι ότι από εμάς περιμένουν. Δυστυχώς έχει λείψει το θάρρος και ο ανδρισμός. Αν η αμαρτία του καθενός έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο και συντελεί στην αποστασία, παιδί της οποίας είναι ο Αντίχριστος και επιταχύνει τα γεγονότα, δεν θα έχει αντίκτυπο και η μετάνοια και η προσευχή μας των μετανοούντων αμαρτωλών? Βεβαίως. Όπως έχει αντίκτυπο η αμαρτία σε όλο τον κόσμο, έτσι και η μετάνοια βοηθάει όλο τον κόσμο. Αυτό δεν περιμένει και ο Θεός όταν λέει με απογοήτευση στην Αποκάλυψη «και ου μετενόησαν». Ο Θεός μας δίνει αφορμές και δεν μετανοούμε. Η κρίση τι είναι? Δεν είναι μια επίσκεψη του Θεού, μια κλίση του Θεού για μετάνοια? Πόσοι μετανοούν? Χειρότεροι γίνονται οι Έλληνες. Εδώ τώρα στην κρίση, αντί να μετανοούμε, γινόμαστε χειρότεροι. Τι θεσπίζουμε στα θρησκευτικά, τι θεσπίζουμε στις αιρέσεις? Βασιλεύει ο οικουμενισμός. Στην Κρήτη υπογράψαμε δυστυχώς ότι είναι εκκλησίες όλοι αιρετικοί. Έχουμε γίνει αποδέκτες όλων των αιρέσεων όλων των εποχών και δεν μιλάει κανένας. Μεγίστη προδοσία. Σε καιρό που θα έπρεπε να κλαίμε και να οδυρόμαστε για τις αμαρτίες μας, εμείς θεσπίζουμε ότι και η αιρετική είναι εκκλησία, δηλαδή προδοσία πάνω στην προδοσία του Χριστού. Νομίζω ότι κάθε χριστιανός είναι εργάτης του Χριστού και έχει ευθύνη για όλη την κτήση, γιατί και αυτή περιμένει με ελπίδα από τα παιδιά του Θεού να ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Από την άλλη, τι καθόμαστε με μεμονωμένες προσευχές, ενώ μπορούμε σαν εκκλησία να αλλάξουμε την κατάσταση ως σύνολο? Μάλιστα, ναι. Δεν είπε ο Κύριος πάλι αμήν λέγω ημίν, ότι αν δύο ημών συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος σου εάν αιτήσονται, γεννήσεται αυτής παρά του Πατρός μου τεν ουρανής. Ου γάρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί η μία μέσω αυτών. Αν για δύο λέει τέτοια, ας φανταστούμε για χιλιάδες. Βέβαια, έχει τεράστια δύναμη η κοινή προσευχή όταν συνοδεύεται μάλιστα με την κοινή νηστεία. Κάποτε παρευρέθηκα στην κηδεία ενός νέου. Κατά τη διάρκεια της κηδείας σκεφτόμουν ότι αν συνυπήρχαν δύο άνθρωποι να συμφωνήσουν να κάνουν προσευχή να αναστηθεί το παιδί, ίσως υπερβολικό να ακούγεται, το παιδί θα αναστενόταν, επειδή ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια. Μόλις τελείωσε η κηδεία, με πλησίασε ένας γνωστός ιερέας που τέλεσε το μυστήριο μαζί με άλλους ιερείς και η πρώτη του κουβέντα ήταν «Ου γάρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Δηλαδή μου είπε ό,τι σκεφτόμουν και πάγωσα. Φαίνεται ότι αυτό είναι και το παράπονο του Θεού, ο καθένας μόνος του, ενώ θα πρέπει όλοι μαζί να συναντιόμαστε στην κοινή προσευχή για το κοινό καλό. Και μου λέει τώρα και εμένα προσωπικά, θα μπορούσατε να προτείνετε να κηρυχθεί η πανελλήνια τριήμερη νηστεία και μετάνια και κοινή προσευχή μέσα στους ναούς. Όση δύναμη έχω, εγώ το προτείνω. Και αν θέλετε να το κάνουμε εμείς. Εδώ τώρα έχουμε νηστεία, τις υπόλοιπες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα τις αφιερώσουμε σε αυτή την προσευχή για το λαό μας, για όλη την Ελλάδα. Και εμείς δεν είμαστε λίγοι, όσοι είμαστε εδώ, να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να δώσει μετάνοια στους Έλληνες, στους Ορθοδόξους. Έχουμε ευθύνη όλοι, όχι μόνο γιατί αμαρτάνουμε και γι' αυτό θα φέρουμε τον πόλεμο και τον Αντίχριστο, αλλά και ότι δεν ενεργήσαμε πνευματικά με μετάνοια να αποτρέψουμε το κακό, όπως στην Νινεβή. Θα έχουμε κι εμείς βαμμένα τα χέρια μας με αίμα και μάλιστα με μεγαλύτερη ευθύνη. Η χάρη του Χριστού μας πάντοτε μαζί σας. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά? Συγγνώμη λίγο που μακρηγόρησα, αλλά νομίζω δεν έπρεπε να το κόψουμε στη μέση το θέμα. Ορίστε.
Ευλόγησον Πάτερ.
Ο Κύριος.
Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, λίγο πολύ στη ζωή μας προ Χριστού όλοι τα κάναμε. Δυστυχώς. Καταλάβαμε το λάθος και μέσα από αυτή την συνέστηση προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον πλησίον μας, τον αδελφό μας. Και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που εκκλησιάζονται γύρω μας και στο πολύ κοντινό και συγγενικό περιβάλλον να πέφτουν και να κάνουν αυτά τα λάθη που αναφέρατε πριν. Θέλοντας να τους βοηθήσουμε, τους λέμε πόσο μεγάλο λάθος είναι να πράττουν αυτά τα πράγματα. Και δεν θέλουν να το καταλάβουν. Γιατί συμβαίνει αυτό, Πάτερ? Ενώ είναι άνθρωποι, υποτίθεται, που μπαίνουν στην Εκκλησία, εξομολογούνται, κοινωνούν.
Γιατί δεν θέλουν, πολύ απλά. Δεν θέλουν γιατί δεν θέλουν. Έτσι δεν είναι ότι τους εμποδίζει η λογική. Έλεγε ο Πασκάλ ένα ωραίο, είναι η καρδιά βρώμικη. Το εμπόδιο στο να πιστέψει ο άνθρωπος στον Θεό είναι η καρδιά. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή έχει αγαπήσει το βρωμερό περιεχόμενο της καρδιάς του. Έχει αγαπήσει τη βρωμιά, έχει αγαπήσει την ακαθαρσία, έχει αγαπήσει τα πάθη του. Και δεν θέλει να τα αρνηθεί. Η λογική του, οι ιεροί κανόνες, το Ευαγγέλιο, τα ξέρει πολύ καλά. Αλλά σου λέει, Πάτερ, δεν μπορώ. Ψέματα λέει, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Αυτή είναι η σωστή απάντηση που θα πρέπει να δώσει. Δεν θέλω να απαρνηθώ τα πάθη μου. Από τη στιγμή που θα πιστέψει τον Χριστό, θα πρέπει να αρνηθεί όλα αυτά. Το ακόμα χειρότερο είναι η υποκρισία. Πολλοί λένε πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ και αυτά. Κάνω κάποια πράγματα και δυστυχώς είναι και αυτό κυρίαρχο, ξέρετε. Ποιο δηλαδή? Εμείς, Πάτερ, είμαστε κοσμικοί, δεν είμαστε μοναχοί. Μην μας λες τώρα αυτά που κάνεις εσύ στο μοναστήρι. Εμείς θα τηρήσουμε τις βασικές εντολές του Χριστού και τα υπόλοιπα είναι για εσάς τους μοναχούς. Αυτό δεν κυριαρχεί στον κόσμο. Σου λέει καλός άνθρωπος να είσαι, να κάνεις κάποια βασικά πράγματα και άστα τα υπόλοιπα. Αυτό είπε ο Χριστός? Όχι, δεν είπε αυτό. Όταν έστειλε τους Αγίους Αποστόλους, τους έδωσε μία εντολή. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς τηρήν τα βασικά. Όχι, πάντα όσα είναι τη λάμινη μην. Θα πάτε και θα κηρύτετε στους ανθρώπους όχι τα βασικά, αλλά όλα όσα σας είπα. Και θα ζητήσετε από τους ανθρώπους να τα τηρούν όλα. Όχι από τους μοναχούς μόνο, αλλά από όλους τους χριστιανούς. Καταλάβετε, από εκεί ξεκινάει το κακό. Δεν έχουμε καταλάβει, δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας τα ζητάει όλα. Όπως τα ζητάει και από τους μοναχούς, όπως τα ζητάει και από τους ιερείς και από τους αρχιερείς. Γιατί θέλεις τον παπά σου τέλειο και τον εαυτό σου όχι τέλειο? Γιατί σε σκανδαλίζει τόσο πολύ το λάθος του ιερέα, του αρχιερέα και δεν σε σκανδαλίζει το λάθος που κάνει το παιδί σου? Γιατί? Γιατί το θεωρείς ότι είναι μικρότερο λάθος. Μπορεί να είναι λίγο μικρότερο, γιατί ο αρχιερέας και ο ιερέας έχει ευθύνη για τον κόσμο. Αλλά τελικά και ο ένας και ο άλλος πάει στην κόλαση. Δεν δικαιούσε εσύ να κάνεις λιγότερα ή να τηρείς λιγότερες και όχι όλες τις εντολές, κάποιες εντολές και θα, να έχεις την απέτηση να πας και στον Παράδεισο. Επομένως, ο Χριστός μας τα ζητάει όλα και αυτός που προσπαθεί να συμβιβάσει κόσμο και Χριστό, να ζήσει εκοσμικευμένα δηλαδή, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, κάνει κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή ακατόρθωτο. Γιατί δεν συμβιβάζεται κόσμος και Χριστός. Όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, μας το λέει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, γίνεται αυτόματα εχθρός του Θεού. Και η αγάπη του Πατρός, λέει, ουκ έστεινεν αυτό. Δεν υπάρχει η αγάπη, δηλαδή αληθινή, που θέλει ο Θεός στον άνθρωπο αυτόν. Όταν ο άνθρωπος, δηλαδή, προσπαθεί να ζήσει λίγο κοσμικά και λίγο πνευματικά, δεν μπορεί να αγαπήσει με τη σωστή αγάπη που αρέσει στον Θεό. Ούτε τον Θεό, ούτε τον πλησίον. Άρα δεν μπορεί να σωθεί. Δεν αγαπάει ουσιαστικά τον Χριστό αυτός ο άνθρωπος. Αν το πούμε σε ένα κοσμικό επίπεδο, μπορείς να λες σε κάποιον «σ' αγαπώ» και απ' την άλλη να αγαπάς και τον εχθρό του, αυτόν που τον μισεί, αυτόν που τον επιβουλεύεται. Αυτό κάνουμε εμείς. Και λέμε «αγαπάω σε ένα Χριστέ, αλλά αγαπάω και τον εχθρό σου». Ουσιαστικά τον προδίδουμε τον Χριστό. Δεν μπορείς να αγαπάς και τον εχθρό του Χριστού. Αγαπάω και τον Χριστό, αγαπάω και τον Ιούδα και εγκρίνω τα έργα του Ιούδα. Όχι, δεν μπορώ. Αυτό που λέει ο Οικουμενισμός σήμερα. Ναι, μεν εντάξει, είμαστε μία εκκλησία, αλλά και άλλες εκκλησίες. Πώς είναι και άλλες εκκλησίες? Άμα είμαστε η μία και μοναδική εκκλησία, πώς υπάρχουν και άλλες εκκλησίες? Αυτό δεν είναι προδοσία του Χριστού. Προδοσία είναι. Δεν μπορείς τους εχθρούς του Χριστού, τους αιρετικούς, να τους βάζεις μέσα στην Εκκλησία. Μετά προδίδεις τον Χριστό. Αυτό και η χειρότερη μαγεία, ξέρετε, η χειρότερη μορφή μαγείας είναι η ανάμιξη του Χριστού και του κόσμου. Και ο Σταυρός και ένα σκόρδο από δίπλα και ένα μάτι, ένα ματόχαντρο. Και βάζουν στο παιδάκι που βαφτίζεται, βάζουν το σταυρό το βαφτιστικό, βάζουν και ένα μάτι από δίπλα. Και μετά λέει το παιδί, γιατί είναι έτσι, σαν διαβολάκι είναι? Βέβαια σαν διαβολάκι είναι. Σαν δαιμονισμένο κάνει, πώς θα κάνει? Αφού αυτό που κάνεις είναι η χειρότερη μορφή μαγείας. Το σκοτώνεις το παιδί έτσι, το παραδίδεις στον πονηρό. Δεν φτάνει ο σταυρός λέει, να το προστατέψει, θέλει να έχει και το μάτι από δίπλα, το ματόχαντρο. Επομένως, αυτοί γιατί δεν αλλάζουν? Γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν. Έχει αλλοιωθεί τόσο πολύ και η θέλησή τους έχει αρρωστήσει που δεν θέλουν να είναι με τον Χριστό. Δεν θέλουν. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η διαστροφή. Και θα πρέπει κανείς να αποφασίσει να θέλει και να πει: Θεέ μου, θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Μπορεί να νιώθει ότι είναι τόσο δύναμη η θέλησή του και να μην θέλει το καλό, αλλά επιτέλους να παραδώσει τελείως τη θέλησή του στον Χριστό. Όπως έλεγε ένας Άγιος: Θεέ μου, θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Μπορείς να το κάνεις αυτό αν θέλεις. Να έχεις αυτή την αρχική προαίρεση. Γιατί και τη θέληση ακόμα ο Χριστός τη δίνει, και το θέλει και το ενεργεί υπέρ της ευδοκίας, πάλι ο Χριστός το δίνει. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι στους άλλους, το πρόβλημα είναι σε εμάς. Εμείς άραγε θέλουμε λίγο να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Πόσα λεπτά της ημέρας τα δίνουμε στον Χριστό? Πόσο αγάπη έχουμε για τον Χριστό? Πού δίνουμε τον ελεύθερο χρόνο μας? Να, τώρα που έρχονται οι διακοπές. Ξέρετε, στις διακοπές φαίνεται ποιοι είμαστε. Πώς διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο μας? Πού δίνεις τον ελεύθερο χρόνο σου? Τον δίνεις σε αυτό που αγαπάς. Τι αγαπάς? Φαίνεται. Από εκεί που θα δώσεις τον ελεύθερο χρόνο σου. Ένας που αγαπάει τον Χριστό θα το δώσει την προσευχή. Θα το δώσει στην πνευματική μελέτη. Ένας που δεν αγαπάει τον Χριστό και αγαπάει τον εαυτό του, θα κοιτάξει πώς να ξεκουραστεί, να πάψει τη σάρκα του, να φάγει. Δεν λέω ότι και αυτό στο μέτρο που χρειάζεται δεν πρέπει να το κάνεις. Αλλά και τότε που θα ξαπλώσεις και τότε που θα φας, μην ξεχνάς τον Χριστό. Ο νου σου μπορεί να είναι στον Χριστό. Τελικά κρινόμαστε από το πού είναι ο νους μας κάθε στιγμή. Είναι ο νους μας κάθε στιγμή στον Χριστό? Αυτό δεν μας εμποδίζει κανένας. Ούτε μπορεί να μας εμποδίσει. Να μας σκλαβώσει το νου μας. Το σώμα μας μπορεί να το σκλαβώσουν. Το νου μας δεν μπορούν. Είναι στο χέρι μας πού θα είναι ο νους μας. Κάτι άλλο? Θέλετε κάτι? Λοιπόν, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις το αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλέ τέκιν απορρίτως χορεύε οικουμένη ακούτης θύσα δόξασον μετά άγγελων και των ποιμένων βουληθέντα επωφθήνε παιδίων αίων των προαιώνων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.